SBS на Македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook.
Добар ден. Поздрав до слушателите на SBS на Македонски. Вие започнувате наплана и се надевам дека ден по илин ден е прекрасно чувството да се биде кај да било, само да се биде македонец и со гордост се размислува за овој празник и за нашето свето име, како што велиме, Македонија.
Милчо, кажи ни повеќе за манифестацијата со љубов за трпеца, што току заврши, а верувам дека и многу мина од овде, што веќе престојуваат во Охрид на одморје имаат видено.
Тоа ќе јас малку ќе се задржам, ако можеме да кажеме неколку историски факти, затоа што ова веќе шесто издание, кое што току заврши пред нецела недела. Печатотите јас лично како учесник и еден од организаторите, ги се уште ги средувам и се надевам дека според мене завршиме успешно. Оно што тоа што го планиравме според програмата, од 20 до 28 јули, значи 9 вечери, го исполнивме, благодарение на контактите кои што ги имаме предвреме со учесниците и така натаму, се протече во вистинско светло, онака како што беше замислено. И можам да кажам дека ова манифестација на Зајдисонце во Трпејца, всушност е дел од нашето здружение за Трпејца со љубов, формирано пред некаде 6,5 години. И дојдовме спонтано на идеја, неколку мина кои потекнуваме од Трпејца, таму ни се нашите корени од дедо, прадедо, и така натаму што да направиме за нашето место, кое, замислете, Трпејца се наоѓа, ајде да кажам, јужно од Охрид, значи кон границата со Албанија или со кон Свети Наум, на десетина километри оделечена од Свети Наум, а само 20 километри од Охрид. И се наоѓа на вистина на една прекрасна местоположба, на самиот брег на Охридското езеро, распослана со бисерната плажа, со убавината што има околината, со галичите која е надвисната на целото и така натаму. Размислуваме како да направиме нешто поатрактивно за Трпејца. Таа е позната како туристичко место, мнозина го вика Македонско Сен-Тропе. Го открива на почетоците од 70-те години многу уметници, меѓу кои познатиот покоен, за жал, Димитар Кондовски и неговото семејство. Тие беа всушност првите дојденци, би рекол, во Трпејца, кои си купија своја стара кујка, ја обновија и така го почна тој мит за Трпејца како ново туристичко место во на нашето крајбрежје. Решивме, тоа се случи некаде во февруари, значи пред 6 години, да направиме една манифестација, да направиме најпрво здружение, го сторивме тоа, се собравме 7-8 луѓе, значи тоа се три брачни двојки и уште еден човек кој заедно со нас соработува, а потекнува токму од Трпејца, и решивме да ја направиме оваа манифестација на Зајдисонце. Почнавме навистина ентузијастички, така тоа го правиме и сега, најмногу со љубов, со помош на локалната самоуправа од Охрид, многу спонзори кои доаѓаат не само од Трпејца, туку од Охрид и цела Македонија. Значи, се обидуваме да дадеме гласност преку медиумите за оваа манифестација и има се повеќе луѓе кои се приврзаници и кои сакаат да ни помогнат. Така почнавме, така траевме 6 години и се надевам дека и до година во 2018-та оваа манифестација ќе си го најде своето место со тој стандарден термин од 20 до 28 јули, секогаш, за да знаат луѓето кога всушност се одржува и тогаш може би да го темпираат своето доаѓање во Трпејца, која е убава и во секој од годишните доба, но во летото најубава.
И кои се вашите посетители? Има ли доста туристи од Австралија?
За наша треќа, еве годинава можеме да речеме не послужи и времето, бидејќи целата манифестација се одржува на отворено. Значи, ние секогаш погледнуваме кон Господа, што ви зарекувани кон небото, да си посакаме да имаме ведро време, за да не заврне, за да не се откаже некоја манифестација. Имаме една централна која доаѓа по самото удолница, оние кои што биле во Трпејца може би ја знаат конфигурација. Не слегува до самата плажа никаков автомобил, никакво превозно средство, значи може само да се оди пеш, а токму на таа гранка каде што се дели на десна и лева страна од Бисерната плажа е нашето место кое што се вика на Бунарот и каде што имаме импровизирана сцена и каде што всушност тоа е срцето на оваа манифестација на Зајдисонце, но дел од активностите се случуваат и на брегот на Охридското езеро, некои оннив и по локалните кафеани кои ги има неколку во Трпејца. Сакам да кажам дека сите тие настани се бесплатни, сето тоа сме го решиле преку спонзори и што би се рекло со љубов за туристите кои доаѓаат. Реков и ме праша дали имаше од Австралија.
Да, дали имате сознание?
Има, наши соселани, значи жители кои потекнуваат од Трпејца и тоа крајбрежје од Пештани до Свети Наум, неколку двојки веќе забележавме кои беа дојдени на одмор и со задоволство присуствуваа на тие настани, особено на фолклорните музички настани кои се секако на најпривлечното за нашите повозрастни посетители, а морам да признам, бевме позитивно изненадени што годинава имавме да речеме гости од Израел, од Турција, па дури од Англија, да кажеме, имаше и гости од Чешка и Полска. Значи, Трпејца полека почнува да живнува и, знаете, со овие модерни комуникации се станува близко, па така и нашето место.
И вистинско Сентропе.
И други, да, вистинско Сентропе. Далеко сме од него, ама може би еден ден и тоа ќе бидеме, ама по убавината...
Па може би и по убавово, да, во некој поглед.
Така, така.
Да. Да се навратиме малку на самата манифестација и што се беше вклучено, што беше застапено, кои беа учесниците.
Културно забавно лето го викаме ние тоа, на Зајди Сонце. Значи, ги поделиме концепциски уште на самиот почеток пред 6 години настаните од културата и настаните од забавата кои опаќаат рекреација и спорт, за да можеме да направиме еден убав конгломерат. Лето е, па значи ние сите сакаме да се забавуваме и сакаме туристите пред се да немаат она само класичен одмор, да се сончаат, да изгорат на сонце и вечерта да спијат, туку да имаат и помалку забава и да излезат од апартманите и да дојдат заедно да се дружат со нас и со локалното население. Например, на свеченото отворение имаме изложба по наслов Доприме како сонцето од Наташа Поповска-Карче, таа охријанка и на која е стоматолог по професија, но пред неколку години се занимава со боите и четките и на вистина прави прекрасни пейсажи од Охрид и Охридското езеро и ни се виде најприкладно некако сето тој колорит да го донесеме во Трпејца и заедно да дружиме со неа и со незината уметност. А таа вечер со нас беше и познатиот саксофонист Горан Папас, кој потекнува со сосемното Пештани и направивме еден спој. Нели секогаш тоа се зборува за ривалитети, ако е Охрид и Струга, тогаш Пештани и Трпејца некогаш викале дека се ривалски места. Па ето го донесовме во Трпејца да покажеме дека сепак нема ништо од тоа ривалство, току напротив, се едни со други соработуваме и живееме.
Да,
например, следниот ден почна таа школа по англиски јазик која трае 3 дена. Тоа не е она вистинско образование, како да речем класично, како во училиштата, туку децата кои се доаѓаат од Трпејца, од туристите, ги собираме на истата таа локација, особено предплане, со наш ментор, кој е добар познавач на јазикот, професор по англиски јазик, работи на еден од македонските универзитети, работи со нив, ги едуцира преку игра, преку цртање, преку забава, значи им ги дава основните елементи на англискиот јазик, како да знаеме и барем како туристи да ги, односно како домакини да ги пречекаме и туристите, нели? Со барем по еден или два збора на англиски јазик. Имаме една атрактивна вечер, тоа е со Кајче по езерото настан, каде што ученици од основното музичко училиште Методи Патче од Охрид има свој концерт во Кајчиња со факели и фенерчиња. Проследени во Кајчиња ги возеа сосема други, а додека на брегот ние и оние луѓе кои беа по кафеаните можеа да ги чуја звуците на кларинетот, на виолината, на флейтата, токму од Кајчињата и да чујат преработки на македонски забавни и народни песни, но и по некоја, ајде речам, класична поинтересна мелодија која може да се слушне на лето, а не само во концертна сала. Таа вечер имавме уште еден настан, презентација на Националниот парк Галичица, Галичица на Дофат, затоа што Галичица е толку близко до Трпејца, ние се обидовме преку презентација на туристите да им кажеме колку е таа богата со флора и фауна, за да можат да ја посетат и да еден ден да отидат и до неа да скокнат, што би се рекло. А последниот ден имаме уште еден настан кој веќе ние е традиционален, тоа се вика по патеката Чоколско, исто така во Националниот парк, каде што сите заеднички гостите и ние одиме по таа патека и рекреативно се дружиме и што би се рекло низ муабет зборуваме за тоа како поминала манифестацијата. Се одржа и кајакарска регата Номче Митрески, во Трпејца има кајакарски клуб, но годинава се обидовме да донесеме и кајакари од Охрид и се надеваме дека лека полека од година во година таа ќе прерасне може би и во меѓународна и како за себе настан. Имавме настан на културно-уметничко друштво Герден од Охрид. Тоа беше посебно откровение. Многу блицови, фотографии, видеа се направија и чинам дека може би некој дел од нивите ќе пропатуваат и до Австралија, нели сега сте светот е глобално село и дел од тој ќе се виде и таму. Имавме надпревар фаќање риба на јадица, каде што туристите се надпреваруваа кој ќе фати повеќе плашица и беа наградувани за тоа со посебни благодарници и признанија. А го погледнавме и оној интересен филм за кој јас зборував во едни од моите извештаи на SBS, Танцот со пастрмките, на национални, на Нуркачкиот центар Ампора од Охрид. Значи, ова беше негово второ престување, полна некаде во феврари, кој го имаше во Охрид како, како премиера. А филмот по завршувањето и прикажувањето во Трпејца замина на фестивал во Бугарија, каде што ќе учествува и каде што ќе биде погледнат на еден екофестивал. Значи, беше огромно задоволство да се види како нуркачите дружат со пастрмките токму во Хридското езеро, а дел токму тој филм беше снимен неодамна и во Трпејца. Имаме и школа за шах, учиме да пливаме. Зависности на модерното време, невладината организација Опција ни гостува повторпат. Говореме токму за тоа, за зависностите кои ги демнат, особено во лето, не само младите, туку и поводрасните. И беше тоа интересна интерактивна активност на активистите на Опција и трпејчани и гостите. Имаше и прашања и одговори и така натаму. А имаме една манифестација, односно настан, Цртаме на Зајдисонце, од која произлегува прекрасни фотографии, односно годинава колажи. Децата три дена за Едисонце или се трудеа да го забележат на и бабото за Едисонце во Македонија, се разбира во Трпејца. Видовме документарец по наслов Чиста вода. Тоа е работено Moonlight продукција и делегацијата на Европска унија во Македонија по сценарио на колешката Јана Коцевска во режија на Димитар Сеидов. Исто така делумно снимено во Трпејца, затоа што тука пак е најчистата вода на Охридското крајбрежје. Го имаме и градскиот хор Вох Лихнилос од Охрид и Петар Кочовски, млад хармоникаш, кој суштон слани беше македонски представник на надпреварот, светски надпревар за хармоника во Русија и влезе меѓу 12-те најдобри во светот, во својата категорија. И завршницата ни беше со доделување на признанија и благодарници и концерт на младите од ансамблот Билјана. Оние наследниците на старата охридска староградска тајфа Билјана.
Фантастично, Милчо, звучи навистина фантастично. Посакуваме да бевме таму.
Може би до година.
Може би, може се надеваме. Еве сега знаеме дека од 20 до 28 јули, така.
Темпирајте го одморот и бидете во Трпејца.
И како што звучи, да, има од се по нешто за секого.
Добро, така, ја правиме концепцијата и можам да кажам, оно што е најголемо наше задоволство е после секое завршување на дело тие активности ни придуваа луѓето и ни честитаа за ентузијазмот, за љубовта со која тоа го работиме и за нас тоа е најголемото богатство и најголемиот мотив и до година да направиме уште поуспешна манифестација со толку средства колку што ќе успееме да собереме, затоа што се е лимитирано, но најголема е љубовта за Трпејца и се разбира за Едисонцето да го промовираме во свет. Ке беше убаво да сте тука и да ги чуете и бранчињата и да го чуете тоа како езерото пее навечер со своето бранување по бисерната плажа, ама ајде до година.
До година се гледам. Благодарам, Милче. Се најдобро.
Благодарам и вам. SBS на македонски на радио, онлайн или на мобилен.